สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dark Side of Discipline Stop Chasing Suffer Less Achieve More เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและประสิทธิภาพการทำงานเขียนโดย Craig Ballantyne และ Daniel Woodrum หนังสือวางตัวอยู่ในกลุ่มวินัยส่วนบุคคลการจัดลำดับความสำคัญและการทำงานของผู้ประกอบการแต่จุดยืนสำคัญคือการโต้แย้งภาพจำของวินัยแบบสุดโต่งผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านตื่นเช้ามากฝึกหนักหรือเรียนแบบกิจวัตรของคนสำเร็จรูปแบบเดียวกันแต่ชี้ว่าวินัยที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการรู้ว่าปัญหาใดสำคัญที่สุดจริงๆแนวคิดหลักคือการทุ่มแรงระดับสูงสุดให้กับปัญหาระดับสูงสุดแล้วปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสื่อยังพูดถึงระบบวินัยที่ลดแรงเสียดทานมาตรฐานส่วนตัวการตัดสินใจแบบ North Star และการเปลี่ยนอัตลักษณ์เพื่อแก้นิสัยประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำโดยไม่ต้องพึ่งความรู้สึกหรือความทรมานเกินจำเป็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งวินัยแบบสุดโต่งและการกลับไปหาสิ่งที่สำคัญจริงหนังสือเริ่มจากการตั้งคำถามกับความเชื่อยอดนิยมว่าวินัยต้องแปลว่าการใช้ชีวิตอย่างเข้มงวดหรือทรมานตนเองผู้เขียนยกตัวอย่างภาพจำที่พบได้บ่อยเช่นการแช่น้ำเย็นการตื่นตีห้าการออกกำลังกายหนักหรือการเรียนแบบตารางชีวิตของคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นคนมีวินัยประเด็นไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมเหล่านั้นไม่มีคุณค่าแต่อยู่ที่การทำตามโดยไม่เชื่อมกับปัญหาหลักของตนเองอาจกลายเป็นการไล่ตามสัญลักษณ์ของวินัยแทนผลลัพธ์จริงหนังสือจึงเสนอว่าวินัยไม่ควรถูกวัดจากความยากของกิจวัตรแต่ควรวัดจากความแม่นยำในการเลือกสิ่งที่ต้องทำเมื่อคนหนึ่งใช้แรงไปกับกิจกรรมที่ดูดีแต่ไม่แก้ปัญหาหลักเขาอาจเหนื่อยมากขึ้นแต่ก้าวหน้าน้อยลงจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการลดความสับสนระหว่างความเคร่งครัดกับความมีประสิทธิภาพวินัยในมุมของผู้เขียนจึงไม่ใช่การเพิ่มภาระให้ชีวิตแต่เป็นการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้พลังงานและความสนใจกลับไปอยู่กับงานที่มีน้ำหนักจริงประเด็น2หลัก level 10 problem การเลือกสนามที่ควรทุ่มแรงที่สุดแนวคิด level 10 problem เป็นแกนสำคัญของหนังสือเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันควรขยันแค่ไหนไปเป็นฉันควรขยันกับเรื่องใดผู้เขียนเสนอว่าวินัยที่แท้จริงคือการทุ่ม level 10 effort ให้กับ level 10 problem หรือปัญหาที่มีผลกระทบสูงสุดต่อชีวิตและงานในเชิงปฏิบัติสิ่งนี้บังคับให้ผู้อ่านแยกงานสำคัญออกจากงานที่เพียงดูยุ่งสำหรับผู้ประกอบการหรือคนทำงานที่มีภาระหลายด้านการไม่เลือกปัญหาหลักมักทำให้วันทั้งวันเต็มไปด้วยการตอบสนองแก้เรื่องเร่งด่วนและทำงานย่อยที่ไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงผูกวินัยเข้ากับการปฏิเสธอย่างจริงจังการพูดว่าไม่ใช่ท่าทีเชิงลบแต่เป็นกลไกป้องกันไม่ให้พลังระดับสูงถูกใช้กับเรื่องระดับต่ำอันนี้มีเหตุผลชัดเจนเพราะทรัพยากรของมนุษย์จำกัดทั้งเวลาสมาธิความอดทนและการตัดสินใจถ้าไม่กำหนดปัญหาหลักวินัยจะกระจายตัวจนไร้พลังแต่เมื่อรู้ว่าปัญหาใดๆควรได้รับแรงเต็มที่การตัดสินใจรายวันจะง่ายขึ้นและความก้าวหน้าจะวัดได้จากผลต่อเป้าหมายหลักไม่ใช่จำนวนงานที่ทำเสร็จประเด็น 3 effortless discipline systems การออกแบบสภาพแวดล้อมให้ทำสิ่งที่ควรทำง่ายขึ้นหนังสือไม่ได้มองวินัยเป็นเพียงกำลังใจหรือความแข็งแกร่งภายในให้ความสำคัญกับระบบที่ทำให้พฤติกรรมที่ถูกต้องเกิดขึ้นง่ายขึ้นแนวคิด effortless discipline system ชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีความตั้งใจแต่เพราะสภาพแวดล้อมและตารางชีวิตบังคับให้ต้องต่อสู้กับแรงต้านตลอดเวลาถ้าทุกการตัดสินใจต้องพึ่งอารมณ์ในขณะนั้นวินัยจะเปราะบางมากระบบที่ดีจึงควรลดจำนวนการตัดสินใจซ้ำๆจัดลำดับงานล่วงหน้าและทำให้การต้นพฤติกรรมสำคัญมีแรงเสียดทานต่ำเพื่อรวมกับแนวคิด higher standards หนังสือเสนอว่าผู้อ่านควรกำหนดมาตรฐานส่วนตัวที่เหมาะกับเป้าหมายและบริบทของตนเองแทนการยืมมาตรฐานของคนอื่นมาใช้โดยตรงจุดนี้สำคัญเพราะชีวิตของผู้ประกอบการผู้บริหารหรือคนทำงานอิสระมักไม่เป็นเส้นตรงมาตรฐานที่ใช้ได้จริงๆจึงต้องยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนแต่ชัดเจนพอที่จะไม่เปิดช่องให้ผัดวันประกันพรุ่งหนังสือจึงทำให้วินัยเป็นเรื่องของการออกแบบมากกว่าการฝืนใจแบบวันต่อวันประเด็น 4 North Star Decision และการเปลี่ยนอัตลักษณ์เพื่อกลับเข้าทางเร็วขึ้นอีกแนวคิดที่หนังสือเน้นคือการมีการตัดสินใจหลักแบบ North Star ซึ่งทำหน้าที่เป็นเกณฑ์นำทางเมื่อต้องเลือกทิศทางหรือรับมือกับอุปสรรคชีวิตจริงปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่คนไม่มีแผนแต่เกิดขึ้นเมื่อแผนถูกรบกวนด้วยงานด่วนความล้มเหลวหรือความเหนื่อยล้าการมี North Star Decision ช่วยลดความลังเลเพราะผู้อ่านไม่ต้องประเมินทุกเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นแต่ใช้เกณฑ์หลักว่าทางเลือกใดพาเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญที่สุด หนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการเปลี่ยนอัตลักษณ์โดยมองว่านิสัยไม่ใช่แค่พฤติกรรมแยกส่วนแต่เกี่ยวข้องกับภาพที่คนมีต่อตนเองคนมองตัวเองเป็นผู้ที่ทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้การกระทำที่สอดคล้องกับมาตรฐานนั้นจะเกิดง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้จะเป็นต้องถูกอ่านเป็นคำสัญญาว่าการเปลี่ยนนิสัยจะเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์แต่ควรเข้าใจว่าอัตลักษณ์เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยลดการต่อรองภายในเมื่อรู้ว่าตนเป็นคนแบบใดๆและตัดสินใจหลักไว้แล้วการกลับเข้าทางหลังสะดุดจะใช้เวลาน้อยลงประเด็นสุดท้ายการประยุกต์กับผู้ประกอบการงานยุ่งและข้อจำกัดของสูตรวินัยสำเร็จรูปกลุ่มผู้อ่านที่หนังสือให้ความสำคัญอย่างชัดเจนคือผู้ประกอบการและคนทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงผลคือคนกลุ่มนี้มักไม่ได้ขาดงานให้ทำแต่ขาดระบบคัดเลือกงานที่ควรทำก่อนตารางชีวิตของผู้ประกอบการเต็มไปด้วยการตัดสินใจการแก้ปัญหาระยะสั้นการสื่อสารกับทีมและโอกาสใหม่ที่ดูน่าสนใจหากไม่มีมาตรฐานและลำดับความสำคัญความขยันอาจกลายเป็นการกระจายแรงไปทั่วหนังสือจึงเสนอว่าวินัยควรช่วยให้ทำงานน้อยลงในส่วนที่ไม่สำคัญเพื่อให้ทุ่มลึกกับงานที่สร้างผลลัพธ์สูงกว่าจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือวินัยบางเล่มที่เน้นตารางชีวิตตายตัวผู้เขียนยอมรับโดยในว่าไม่มีระบบเดียวเหมาะกับทุกคนและผู้อ่านต้องสร้างมาตรฐานของตนเองข้อจำกัดคือหนังสือมีน้ำหนักไปทางบริบทของคนที่มีอำนาจจัดการเวลาและงานของตนค่อนข้างมากผู้อ่านที่ทำงานในระบบที่ควบคุมได้น้อยอาจต้องดัดแปลงแนวคิดให้เข้ากับข้อจำกัดจริงถึงอย่างนั้นหลักการเลือกปัญหาหลักลดสิ่งรบกวนและออกแบบระบบยังใช้ได้ในวงกว้างโดยสรุป The Dark Side of Discipline เหมาะกับผู้อ่านที่เคยพยายามสร้างวินัยด้วยการเพิ่มกิจวัตรจำนวนมากแต่กลับรู้สึกเหนื่อยและไม่เห็นความก้าวหน้าชัดเจนโดยเฉพาะผู้ประกอบการโค้ชผู้บริหารฟรีแลนซ์หรือคนทำงานที่ต้องตัดสินใจเองบ่อยจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดเรื่อง Level 10 Problem การพูดว่าไม่และการสร้างมาตรฐานส่วนตัวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการไล่ตามระบบของคนอื่นไปสู่การออกแบบระบบวินัยที่เข้ากับเป้าหมายและข้อจำกัดของตนเองประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้เห็นว่าวินัยไม่จำเป็นต้องเท่ากับความทรมานแต่สามารถเป็นเครื่องมือคัดกรองสิ่งสำคัญลดแรงเสียดทานและทำให้การตัดสินใจรายวันชัดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือวินัยหรือผลิตภาพจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการเน้นการตัดสิ่งไม่จำเป็นมากกว่าการเพิ่มความเข้มงวดมันไม่ได้ขายภาพชีวิตสมบูรณ์แบบตามตารางสำเร็จรูปแต่ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงอาจเกิดจากการเลือกปัญหาให้ถูกทุ่มแรงให้ตรงและตั้งระบบที่ทำให้พฤติกรรมสำคัญเกิดขึ้นซ้ำได้สำหรับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางวินัยแบบใช้งานจริงไม่เน้นพิธีกรรมหรือความสุดโต่งเล่มนี้มีจุดยืนที่ชัดและแตกต่างหากคุณต้องการสนับสนุนแครกบาลานไทน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่